Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 16:30, me fillim titujt kryesor. Reagimi presidentit serb Vučić, Kosova s'do të formoj asociacionin, qëllimshëm po krijon tensione në veri. Seanca e kuvendit në mbledhjen dy orëshe deputetët nuk miratuan asnjë pikë të rendit të ditës. Tarifat e energjisë edhe supremja vërteton që qytetarëve ju faturua jashtëligjshëm rryma e shpenzuar në veri. Vizita në Kosovë, kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović do të qëndrojë në Kosovë. PDK-ja kritikon ekzekutivin, Gruda, qeveria e mbroi dhe po e mban kundërligjshëm në detyrë kryeinspektorin e punës. Kundër Macronit, punëtorët mblidhen në Paris për marshimin e reformës së pensioneve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar në Rashk me serb të Kosovës. Vučić gjatë fjalimit ka thënë se Prishtina nuk mendon ta formojë AKS-n. Ai ka thënë se kishte insistuar në formimin e asociacionit, por se është vendosur të mbanë zgjedhjet në veri pa e plotësuar këtë kusht. Vučić u ka bërë thirrje përfaqësuesve të serbëve të Kosovës të qëndrojnë të bashkuar. Presidenti serb ka folur edhe për plagosin e një serbi në veri të Kosovës këtë javë, ku për këtë rast janë arrestuar 4 policë të Kosovës. Në takim ka marrë pjesë edhe bashkëshortja e serbit të plagosur, që bëri Vučićit pyetje. Ajo tha se ka filluar peticionin për largimin e forcave speciale nga veriu. Asnjë nga projektligjet dhe raportet që ishin renditë në seancën e sëntës nuk arritën të kalonin në kuvend, ndonse pati mjaftueshëm deputet në sallë për zhvillimin e seancës, mungoi kuorumi i vendimarrjes. Partitë opozitare ishin ato që nuk morën pjesë në votim. Si rrjedhoi mungesës së shumicës, kuvendi nuk arriti të miratonte në lexim të dytë as projektligjin për prokurorin e shtetit, as ato që ka të bëjë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive ekzekutive. Gjykata Supreme e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor të parashtruar nga zyra e rregullatorit për energji, kundër gjykimit të gjykatës së apelit. Sipas Supremës, nuk janë të qëndrueshme pretendimet lidhur me arsyetimin e mos inkasimit në 4 komunat e veriut, me shkaqe sigurie dhe mospasjes qasje në leximin e njësorve në atë pjesë, sepse Supremja konsideron se nuk justifikohet që qytetarët e tjerë për këtë arsye të ngarkohen me pagesën e energjisë elektrike të harxhuar pa një bazë ligjore. Prandaj, sipas gjykatës supreme, me këtë faturim dhe pagesë është bërë trajtim jo i barabartë i qytetarëve të Kosovës, e që bie ndesh me nenin 55 paragrafi 4 i kushtetutës, trajtimi pa barabart të cituar si në akt gjykimet e gjykatave të instancave më të ulta, sepse është bërë kufizimi të drejtave të njeriut. Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović do të jetë në vizitë në Kosovë, ku do zhvilloj takime me lider të institucioneve shtetërore. Në takimin ndërmjet dy kryeministrave Albin Kurti dhe Dritan Abazović do të nënshkruan marrëveshje bilaterale për korridorin e qiellit të hapur, me të cilin parashit lejimi shfrytëzimit të hapësirës ajrore të Malit të Zi nga aeroplanët që fluturojnë nga aeroporti i Prishtinës. Kryeministri i Malit të Zi gjithashtu do të takohet edhe me kryetarin e komunës së Prishtinës përpara Rama, nga i cili do të pranojë qelësin e Prishtinës. Në ditën e parë të vizitës, Abazovici do zhvilloj takime me drejtues të partive politike parlamentare. Ai do takohet me kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi dhe me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku. Ai do t'i takojë po ashtu edhe dy ish presidentët e Kosovës, Atifete Jajaga dhe Bexhet Pacolli. Abazovici gjatë dy ditëve të qëndrimit ka në agjendë dhe takime të tjera. Koordinatori i Departamentit për Drejtësi në kuadër të Kabinetit për Qeverisje të Mirë të PDK-s përparim Gruda, në një konferencë për media ka zbuluar se emrimi i kryeinspektorit të punës Ekuran Ikçi është bërë në mënyrë të kundërligjshme. Gruda ka thënë se ka shkelje flagrante dhe të hapur të ligjit dhe të vendimeve të gjykatave të Kosovës nga ana e qeverisë Kurti. Përkundër këtij vendimi të Këshillit, PDK-ja ka thënë se qeveria ka vazhduar të mos e largojë nga detyra kryeinspektorin Ikçi, duke u drejtuar gjykatës themelore në Prishtinë sipas tyre. Edhe në gjykatën themelore, qeveria ka unë për rastin pasi gjykata ka refuzuar kërkesën për shyrje të ekzekutimit të vendimit të KPMSHC-s. Turmat e protestuesve janë mbledhur në Paris teksa demonstratat mbi planin jo popullor të reformës së pensioneve të qeverisë franceze vazhduan. Sindikatat franceze do të organizojnë protesta të reja mbarkombëtare në prag të një vendimi të pritshëm nga një organ i lartë kushtetues, që ata shpresojnë se do të aprish propozimin e presidentit Emmanuel Macron për të rritur moshën e pensionit nga 62 në 64 vjeç. Sindikata shpresonin për një pjesëmarrje të fortë në demonstrata për të bërë presion si ndaj qeverisë, ashtu edhe ndaj anëtarëve të Këshillit Kushtetues. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.